Ви на хвалях Радіо Свободи. Сьогодні п'ятниця, 18 червня, у Мінську 6 годин раніці, у Празькій студії новин Сергій Новомшук. Добрий раніці. У ефірі випуск новин. Помощник держсекретаря США Роберт Блейк прибуває сьогодні у Киргизстан, щоб оцінити помір необхідної допомоги десяткам тисяч утікачів, які покинули свої доми у виніку міжетнічних сутикнень. Верховний комісар ООН у справах утікачів заявив, що більше 400 тисяч чоловік були вимушені покинути свої доми у виніку міжетнічних сутикнень на півдні Киргизстану. Тим часом влади Киргизстану відкликали просьбу до Росії об накеруванні України миротворчого контингенту. Про це повідомив президент Російської Федерації Дмитрий Медведев в інтерв'ю газеті Wall Street Journal. І він сказав, що покуль не бачить необхідності накеровувати в Киргизстан російських військовців і що Бішкек повинен сам стабілізувати ситуацію. По апошніх дадзіних, ахвярами міжэтнічных сутыкненняў став 191 чалавек, десяткі тысячаў пакінулі свае дамы. Тым часам у Кыргызстане затрыманы 26 чалавек паводле падазрэння ў арганізацыі непарадкаў. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка часовага ўраду Азімбек Бекназараў. Ён заявіў, што ўлады будуць дамагацца ад Вялікай Брытаніі выдачы сына зрынутага прэзідэнта Кыргызстану Максима Бакіева, якому выстаўлены абвінавачванні ў тэрарызме. Паводле Бекназарова, калі Лондон адмовіць у экстрадыцыі, Бішкек можа зачыніць амерыканскую ваенную базу ў Кыргызстане. Раней генеральная прокуратура Кыргызстану атрымала адмоўны адказ Мінску на свой запыт аб экстрадыцыі экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева, якога на радзіме абвінавачваюць у шэрагу крымінальных злачынстваў. У Вашингтоне у Конгрессе США отбылись слухания о справе утечки нафты со свідровины компании British Petroleum у мексиканской затоцы. Американские конгрессмены обвинователи директора компании British Petroleum Тони Хейвера управляли спробу взять отказность за утечку нафты. Лідары краінаў Еўрапейскага звязу ўхвалілі на саміце ў Брусэлі пакет двухбаковых санкцыяў супраць Ірану. Дадатковыя меры з'яўляюцца значна больш жорсткімі, чым міжнародныя санкцыі, абвешчаныя Радай бяспекі ООН на мінулым тыдні. Пад санкцыі Еўразвязу маюць патрапіць таксама іранскія банкі, страхавыя і транспартныя кампаніі. Плануецца ўвесці забарону на інвестыцыі, тэхнічную дапамогу, перадачу тэхналогіяў, абсталяванне і аказанне службаў у нафтагазавай галіне. Санкцыі набудуць сілу пасля таго, як экспертная камісія вызначыць канкрэтны спіс прадпрыемстваў і кампаніяў, што патрапіць пад абмежавальныя захады. Напярэдадні дадатковыя санкцыі супраць Тэгерану ўвялі Злучаныя Штаты Амерыкі. У штаце Нью-Йорк ЗША выдавецтва Edwin Mellon Press выйшла аповесць Васіля Быкова «Мёртвым не баліць». Пераклад на ангельску зрабіў прафесар Джозеф Мозур. Аль-Каіда ў Іраку ўзяла на сябе адказнасць за напад на цэнтральны банк у Багдадзе. У заяве, размешчанай на сайце ваяўнікоў ісламскай дзяржавы Ірак, сцвярджаецца, што 5 узброеных мужчынаў, апранутых у вайсковую форму, з пасамі начыненымі выбуховкамі мелі загад нападаць на фінансавыя ўстановы. Напад у нядзелю завяршыўся сутычкай паміж ваяўнікамі і іракскімі сіламі бяспекі, якая доўжылася больш за 3 гадзіны, вынікам больш як 20 забітых. Эстонія атрымала дазвол далучыцца 1 студзеня да зоны еўра. Гэта было ухваленае патрабаванне да пашырэння колькасці чальцоў еўразоны да 17. У бліжэйшы час міністры фінансаў Еўрапейскага звязу зафіксуюць канчатковы курс еўра да эстонскай кроны. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прагучыць праз гадзіну. Ну а зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях свабоды.